Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, je tady pravidelný čas na pravidelnou reflexi dění kolem nás a o svůj pohled s námi se podělí Lenka Výchová, ukrajinistka. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V souvislosti s dnešním setkáním amerického a ruského prezidenta na Aljašce se zamyslíme nad tím, zda ten summit Donalda Trumpa a Vladimíra Putina může přinést napadené Ukrajině mír, zda je klíčem k ukončení ruské agrese otázka budoucnosti Ruskem okupovaných území a jak silný je hlas Evropy a její možnosti. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Do setkání Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aljašce zbývá ještě několik hodin. Sejdou se v Anchorage dnes v 11 hodin místního času, v 9 večer středoevropského času mezi čtyřma očima za přítomnosti tlumočníků. Je paní Výchová pro Kyjev těžké smířit se s tím, že nebude na Aljašce Volodymyr Zelenský?
Já myslím, že tohle to není to nejhorší. Pochopitelně nevypadá to dobře a Kyjev, stejně jako i Evropa, říká, že o Ukrajině se nemůže jednat bez Ukrajiny. Nikdo ale zakázat pochopitelně schůzku Donaldu Trumpovi s Vladimírem Putinem nemůže, ale jak Kyjev, tak Evropané vlastně vzkazují, že cokoliv se přijme nebo o čemkoliv budou jednat a cokoliv, na čemkoliv se domluví, to ještě neznamená, že to Kyjev nebo Evropa bude slepě vykonávat.
Americký prezident ve středečním videohovoru s představiteli Evropy řekl, že jeho cílem na summitu je příměří na Ukrajině a že nemá v plánu diskutovat o dělení území. Tak jaké jsou vaše odhady? My můžeme pochopitelně spekulovat a případně očekávání, k čemu by mohlo nebo mělo dojít v Anchorage.
Víte, já jsem včera v jednom z rozhovorů řekla, že jsem si skoro jistá, že Vladimír Putin přijede na to jednání za a připraven na rozdíl od Donalda Trumpa, ale s tím, aby přesvědčil Donalda Trumpa, že Ukrajina je druhořadý problém. Dneska to už vypadá, že Donald Trump přijede na toto setkání s Vladimírem Putinem s tím, aby Vladimír Putin zapomněl na Ukrajinu. Ale tomu tak pochopitelně nebude. Já se obávám trošku, že americká strana nebo přinejmenším Donald Trump nechápe důvody války Vladimíra Putina a Ruské federace na Ukrajině. A to je ten největší problém, protože pakliže dojde k nějakému jednání a pakliže se obě strany domluví na příměří, ať už krátkodobém nebo delším, bude to pro nás znamenat to, že Rusko je v nesnázích, především ekonomických. V jiném případě, pakliže ještě Vladimír Putin si myslí, že tuto válku může táhnout dál i ekonomicky, tak vlastně my zapomínáme na to, že on s tou válkou nepřestane, protože Rusku jde o přežití. A to si málo kdo i tady v Evropě uvědomuje. Rusko nezačalo tu válku jen tak z ničeho nic, nebo jenom kvůli tomu, že chce z nepochopitelných a iracionálních důvodů získat Ukrajinu zpátky. Rusku jde opravdu o přežití, jako impéria.
Vracím se ještě krátce k té připravenosti, jak jste, nebo typujete, že Vladimír Putin bude podle vás lépe připraven než americký prezident. Tak Donald Trump se ujal svého druhého mandátu v polovině ledna letos. Posunul se tedy podle vás od té doby za několik měsíců přístup jeho administrativy k Rusku a vlastně také k Ukrajině a k válce na Ukrajině?
Já se obávám, že moc ne. Samozřejmě všechno bude záležet na tom, jak bude dobře připravená ruská strana a co Donaldu Trumpu nabídne, ale všechno tohle to budou jenom krátkodobé záležitosti, opravdu krátkodobé. V případě příměří, což bude pochopitelně dobré i pro ukrajinskou stranu kvůli takovému tomu vydechnutí, si nemůžeme ale myslet, že to bude mír. O míru tady nikdo jednat nebude, protože ten bohužel není vlastně v této chvíli možný. V krátkodobé perspektivě prostě není možný.
Ovlivní podle vás, paní Výchová, to jednání na Aljašce situace na frontě? Ukrajina zůstává, řekněme, v nevýhodě, Rusko pomalu, ale pořád postupuje, zabírá další části ukrajinského území. Tak se hraje i tento faktor, řekněme, ta vojenská situace nebo frontová situace roli?
Pokud se domluví na příměří, tak samozřejmě se hraje. K určité deeskalaci může dojít, ale to se uvidí, zda se na tom domluví nebo ne. Pakliže ta jednání dopadnou špatně a na ničem se nedomluví, to znamená to maximum, který můžeme v pozitivním slova smyslu, protože v těch negativních slova smyslech můžeme očekávat pád na totální dno, ale v tom pozitivním to maximum může být příměří. Pakliže k tomu dojde, tak samozřejmě to pocítí ta frontová linie a dojde k nějakému uklidnění na jistou dobu a patrně i k tomu, že nebude ostřelováno ukrajinské území. Ale tady si musíme uvědomit, že to bude také znamenat to, že nebudou ostřelovány ruské závody na výrobu šachedů a munice v ruském Týlu.
Takže nejlepší scénář toho dnešního jednání podle vás by bylo příměří a ten nejhorší?
No, těch špatných scénářů je samozřejmě strašná spousta, ale tady já si vždycky říkám, že poté, co se na něčem tak špatném, teďko budeme mluvit o Ukrajině a o Evropě, kdyby se náhodou splnili ty špatné scénáře, tak pak po pátku nastane sobota a my musíme reagovat. Reagovat musí Ukrajina a Evropa taky. Já si myslím, že jedna věc je domluvit se na nějakých věcech, které vypadají hezky, ale druhá věc je realizovat. Osobně si myslím, že realizovat ty nejhorší scénáře nejde. Ale ten úplně nejhorší pro Ukrajinu scénář by byl, kdyby se domluvili na něčem, co je nepřijatelné pro Ukrajinu. Ukrajina by musela říct děkujeme, ne. A Spojené státy by nejenom řekly, tak my si mejeme ruce, ale my vám zastavujeme opět všechny zbraně a zpravodajské informace. To by byl ten nejhorší scénář pro Ukrajinu.
Kde má Ukrajina červenou linii?
Vlastně ono to
je pro ní naprosto nepřijatelné.
Ztráta suverenity. To je pro ní naprosto nepřijatelné. A pod ztrátou suverenity vlastně... představíme si pod tím to, že by kdokoliv vlastně znemožnil Ukrajině vybírat si, do jakých struktur mezinárodních se bude integrovat, že by někdo jí donutil ke změně ústavy. To jsou všechno věci, které vlastně, kdyby Ukrajina splnila, tak ztrácí suverenitu. Samozřejmě, že Ukrajina nepřistoupí ani na uznání okupovaných území v ruském de jure. Ukrajina bohužel nemůže přistoupit ani na takové pro nás možná směšně vypadající věci, jako je přijetí ruského jazyka jako druhého státního a tak dále. Protože bohužel my si to nedovedeme představit. My žijeme, Češi žijí v českojazyčném prostředí s českými médii, s českými politiky a tak dále. Ale představte si, že bychom my nebo Češi žili v cizojazyčném prostředí. To znamená, ten jazyk formuje politiku, formuje kulturu a formuje vlastně národ.
Ví Donald Trump o tom všem, co jste teď vyjmenovala, paní Výchová, co se týče těch červených linií pro Ukrajince?
Bohužel, já si myslím, že spousta z těchto věcí je pod jeho rozličovací schopnosti a důkazem toho je, že vlastně před několika dny se rozčiloval nad tím, že Volodymyr Zelenský je nějakým způsobem omezován ukrajinskou ústavou, což je opravdu tragikomické, když prezident jedné z největších a nejmocnějších zemí na světě, která se ještě před několika měsíci vlastně byla považována za velmi demokratickou, pozastavuje nad tím, že prezident jiné země, že ho limituje ústava.
Konstatuje ukrajinistka Lenka Výchová.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
je podle vás, paní Výchová, klíčem k ukončení války nebo možná v té aktuální fázi k tomu příměří vyřešení statusu, respektive budoucnosti těch Ruskem okupovaných území Ukrajiny?
Ta území musí mít statut okupovaných. To znamená, nesmí být de jure uznána jako ruská a ne jenom, a to opakuju, moc se omlouvám, opakuju to neustále, ale to nejenom kvůli Ukrajině, ale kvůli mezinárodnímu právu. Evropa je ta část planety, které záleží na dodržování mezinárodního práva, právě kvůli tomu, že dodržování mezinárodního práva, ta neměnnost hranic silou, je zárukou nekonání se válek na evropském kontinentu.
Český prezident Petr Pavel před zhruba 10 dny v rozhovoru pro BBC připustil, že dočasná ruská okupace části ukrajinského území může být cenou za přežití Ukrajiny jako suverénního státu. Tato území podle něj nikdy nebudou právně uznána za součást Ruské federace. Tak jak by se Ukrajina teda mohla postavit k těm okupovaným územím, jak jste řekla, mohla by spadat de facto, ale nikoli de jure pod Rusko.
Ale ona de facto je kontrolovaná Ruskem. De facto se neuznává. Ano. Pakliže něco uznáme, tak už je to de jure. To znamená, to, co říká Petr Pavel, je absolutní pravda, akorát já bych k tomu dodala jednu věc. Rusko s tím nebude souhlasit. Víte, Rusko se snaží zničit mezinárodní právo, aspoň v těch částech, které mu nevyhovují. Ale jeho propaganda vlastně a my si uvědomujeme, nakolik ho ničí, ale zároveň mu strašně jde o to, aby tato území byla uznána de jure. To znamená, oni neustále říkají, podívejte se na situaci na zemi, to znamená, jak vypadá realita, ale žádají nás o to, abychom uznali tato území de jure jako ruská. My to udělat nemůžeme, Ukrajina to také udělat nemůže. Takže Ukrajina se k tomu staví přesně tak, ta území jsou okupovaná, to znamená, že jsou pod kontrolou Ruské federace a to je všechno, co s tím může udělat. To znamená, jako když někdo říká, smíří se s tím Ukrajina, no taková situace je, tam není s čím se smířovat. Tady je otázka pouze o tom uznání, jo, de jure. A to si Ukrajina nemůže dovolit. Pakliže donutíme Ukrajinu něco takového udělat, máme problémy.
Když jsem se ptala na to, zdali u Donalda Trumpa došlo k nějakému posunu ve vztahu k Rusku během těch jednání, ostatně s Vladimírem Putinem si několikrát telefonoval, tak došlo ze strany Ruska k nějakému posunu, paní Výchová, nejenom za těch 3,5 roku trvající té plnohodnotné invaze, ale vlastně ta válka trvá přes 11 let, tak ve směru k Ukrajině. Cítíte tam třeba, že by Rusko z něčeho bylo ochotné třeba ustoupit?
Ne. Rusko neustoupí.
Donald Trump ve středu, tuto středu varoval Vladimíra Putina před vážnými důsledky v případě krachu těch dnešních jednání na Aljašce. Pokud se ale podle Trumpa schůzka vydaří, rád by nedlouho po ní uspořádal další, které by se účastnil už teda ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Tak jak vám to zní, co asi může myslet americký prezident těmi vážnými důsledky?
Že si uvědomuje, že jeho jednání k ničemu nepovede a že přijal ruskou hru v tom smyslu, že přehodí tento problém na někoho jiného a on si umyje ruce a řekne, udělal jsem vše, co jsem mohl a teď se domlouvejte mezi sebou. To znamená, bude to přiznání jeho moderátorské porážky.
Kdo by v případě, řekněme, krachu jednání, teď teoretizujeme, mohl teda převzít tu roli, byla by to Evropa, vidíme tady velmi silnou angažovanost, zejména lídrů z Německa, z Velké Británie, což by mě také zajímal i váš názor třeba na britského premiéra Keira Starmera, který se velmi snaží, tak jak se díváte, paní Výchová, na snahu Evropy? Kdo má jaké eso v rukávu?
No, tady je jeden problém. Spojené státy nepodepsaly Římský statut, to znamená, že oni nejsou vázány vlastně tou povinností, dejme tomu, zatknout na svém území člověka, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač. Ale evropské státy vázané Římským statutem jsou. To znamená, takováhle schůzka na území Evropy, moc si to nedovedu představit, protože to už pak opravdu nebude fungovat vůbec nic. Evropa nemůže být moderátorem, protože proti Evropě se tato válka vede. Špatné na tom je, že evropští lídři vlastně jsou velmi zdrženliví ve svých postojích a ve svých sděleních. V jistém smyslu se bojí svých občanů, bojí se jim říct vlastně, jak ta situace vypadá. Ale Ruská federace už od začátku vlastně se netají tím, že tato válka je válkou se západním světem, se Spojenými státy, s Evropou, a že oni to vlastně takhle i popisovali. Toto je válka se Západem, která se odehrává na území Ukrajiny. Takže Evropa, jak už jsem řekla, tím moderátorem být nemůže. Evropa se musí konečně rozhodnout a sdělit Rusku naprosto jasně, že přijala tento boj a že Ukrajina stojí na její straně, protože Evropané zatím říkají, my stojíme na straně Ukrajiny, ale ono je to přesně opačně, Ukrajina stojí na naší straně. Dává nám čas, já teda nevím na co, protože jak vidíme ve střední Evropě, tak my jsme ten čas využili k tomu, abychom destruovali svoje státy a vlastně na příkladu Slovenska a Maďarska vidíme, že tam probíhá destrukce i Evropské unie a NATO. Takže my jsme ten čas úplně dobře nevyužili. Je otázkou, zda ještě rok války na Ukrajině nám poskytne tolik času, abychom byli připraveni na válku s Ruskem.
Mimochodem, ruský prezident Putin měl podle médií před tím dnešním setkáním prohlásit, že Rusko a Spojené státy by se mohly dohodnout na nových odzbrojovacích smlouvách, pokud by se podařilo ukončit konflikt na Ukrajině, tak může i toto sehrát roli, může být i to třeba nějakým tím trumfem?
To není žádný trumf, to je jak se říká...
Nebo spíše teda nabídka.
To je ta písnička, kterou všichni známe, ozbrojování, ale my tady máme válku, my musíme řešit válku.
Paní Výchová, jaké jsou nyní vztahy, nebo jak se říká, jaká chemie panuje mezi americkým prezidentem a ukrajinským prezidentem, když si vzpomeneme na to jejich osobní setkání v Bílém domě za přítomnosti viceprezidenta J.D. Vance, tak to nedopadlo nejlíp, řečeno eufemisticky. Jaké jsou ty vztahy dnes? Jak je vnímáte? Jak byste je popsala?
Mně se nelíbí to, že my vlastně tak dlouho mluvíme právě o té chemii mezi různými politiky, protože to jsou pouze představitelé státu. A je jasné, že to nějaký vliv může mít, ale podívejme se na to, když přednedávnem jsme slyšeli, že finský prezident má s Donaldem Trumpem výborné vztahy, protože si skvěle zahráli golf a povedlo se finskému prezidentovi Donalda Trumpa přesvědčit o jistých věcech a za 2 měsíce už to bylo zase opačně. To znamená, u Donalda Trumpa si nemyslím, on samozřejmě obdivuje Vladimíra Putina a asi Volodymyra Zelenského zas tak neobdivuje.
A co na něm, promiňte, obdivuje?
Na Vladimírovi Putinovi, tak pokud si vezmeme, já teda nejsem
nebo
amerikanista,
ani,
ale z toho, co se dozvídám vlastně z médií nebo od lidí, kteří s ním spolupracovali, tak ti tvrdí, že se vícekrát ptal svých podřízených, zda by mohl být jako Vladimír Putin. Jemu se líbí vlastně ta jeho síla, ta moc, kterou Vladimír Putin má patrně. Jo. To znamená, já si nemyslím, že Donald Trump je velmi empatický člověk a i ta jeho vyjádření o různých politicích, když říká o Vladimíru Putinovi, že je to jeho dobrý přítel, přitom se s ním sešel jednou a asi 6x s ním mluvil, tak to je prostě, to jsou věci tak naprosto neuvěřitelně nesmyslné, že asi bychom se o tom ani neměli bavit. Mně jde o to, že to jsou představitelé státu a ty státy mají mít nějakou pozici prostě, jo, a mít nějakou misi, mít nějaký cíl.
To říká ukrajinistka Lenka Výchová, která zůstává hostem dnešního vydání Jak to vidí.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ptám se ukrajinistky Lenky Výchové, podívejme se teď ještě na tu vnitropolitickou situaci na Ukrajině, kde došlo v kabinetu k několika změnám, tak jak to funguje?
Ke změně došlo, ale byla to spíše změna, taková ta škatula, ta hejbejte se. Nic moc se v tomto smyslu nezměnilo. Nezměnilo se také proto, že prostě bez nových voleb se nemění parlament. V parlamentu zasedá ve své většině strana Sluha lidu Volodymyra Zelenského. A i ta vláda, která se obměňuje, víte, největší změny byly, že se z náměstků ministrů stali ministři, že jedni ministři opustili jedno ministerstvo a přesunuli se na druhé. V ukrajinských médiích se nejvíce zmiňuje kvalitní vlastně přesun na ministerstvu obrany. To znamená, že pana Umerova vystřídal ale bývalý premiér. Takže rozumíte, že se tam velké změny neudály. V jistém smyslu to podle mě bylo takové to vypouštění páry, taková ta uklidňující, jako ten manévr, který provedl Volodymyr Zelenský s tím, aby ty negativní ohlasy ze společnosti vlastně nějakým způsobem se zastavily a dali naději na to, že budou nějaké změny. Ale myslím si, že ukrajinská společnost už na tohleto je zvyklá, že takovéto vypouštění páry už zažila mnohokrát. A otázkou je, proč Volodymyr Zelenský po 3,5 letech války nechce přistoupit na tu variantu vytvoření vlády národní jednoty, kde by za všechno v zemi odpovídala nejenom jeho strana, ale vlastně celá politická elita.
Paní Výchová, v prvních měsících plnohodnotné ruské invaze, která začala v únoru 2022, se hovořilo o tom, že ta ruská agrese jaksi posílila tu ruskou identitu, používání ukrajinštiny u lidí, kteří dosud mluvili třeba rusky nebo hlavně rusky, tak platí to i dnes?
Takové chvíle proběhly už několikrát během těch 30 let. Poprvé to byl rok 91, vyhlášení nezávislosti Ukrajiny. Pak v tomto smyslu velmi zapůsobila oranžová revoluce v roce 2004, která vlastně spustila takovou tu módu na ukrajinskost. To znamená prostě veškeré symboly ukrajinské, oblečení tradičně ukrajinské a včetně jazyka ukrajinského se začaly být populární módní záležitosti u velkého procenta lidí, kteří do té doby vlastně byli takovým tím sovětským člověkem. A po roce 2014, kdy začala válka, tam se stala zase takováto změna. Dokonce já to vidím i na příkladu známých vojáků, kteří do té doby byli ruskojazyční. Prostě ten vojenský element na Ukrajině v bývalé Sovětské republice byl velmi ruskojazyčný. No a další taková vlna přišla v roce 2022, kdy se ta válka dotkla zase mnohem většího počtu obyvatel na Ukrajině. Ale to neznamená, že tím přerodem, takovým tím vnitřním, prošli všichni. Někdo si tyto věci nespojuje a nepovažuje vlastně ten jazyk, který používá, tu ruštinu, ve které celý život žijí, jako něco, co není, dejme tomu ukrajinské. No a jistá část populace, jisté procento zůstává být takovým tím sovětským člověkem, sovětskými lidmi.
Paní Výchová, jak se v posledních dnech píše, mluví na Ukrajině v souvislosti s tím dnešním summitem na Aljašce? Jaké reakce jste zaznamenala?
No, těch reakcí je strašná spousta, vlastně se o ničem jiném ani nemluví, stejně v podstatě jako u nás. Panují pochopitelně obavy a z těch takových malých sociologických průzkumů, které dělají, dejme tomu rádia nebo televize, to vypadá na to, že přes 95% lidí, kteří reagují teda, tak nedůvěřuje Donaldu Trumpovi, neočekávají od Aljašky nic pozitivního pro Ukrajinu, spíše panují teda ty obavy. Ale tady musím říct, že jsou ty obavy způsobené také tím mediálním tlakem. A my si prostě musíme uvědomit, že před takovými jednáními ruská propaganda, ruská strana pracuje velmi důkladně a do médií se vypouští neuvěřitelná spousta informací, která má zasáhnout naše emoce a vlastně ty informace, které se objevily, o čem by mohly jednat, o co všechno by mohla Ukrajina přijít a tak dále, se pochopitelně objevily v ukrajinských médiích a na lidi to má vliv.
Vysvětluje ukrajinistka Lenka Výchova. Děkuji za váš čas i vaše komentáře.
Děkuji za pozvání.
Tolik z dnešního vydání, jak to vidí. V neděli se na vás těší sestra Angelika a její host Richard Brož, zakladatel projektu We Love Šumava. Zita Senková přeje příjemný poslech.